mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai atvērtu Latvijas gāzes tirgu un palielinātu konkurenci. Un tad, protams, ir svarīgi, kādas būtu iespējamās alternatīvās gāzes piegādes nākotnē, tad, kad tirgus mums būs atvērts. Un loģiski, ka mēs lūkojamies arī Norvēģijas virzienā. Norvēģija ir otrais lielākais gāzes piegādātājs Eiropā. Statoil ir kompānija, kur jau šobrīd ir sākusi sadarbību ar Lietuvu, un tas, ko es vēlējos pārliecināties, vai mēs varam potenciāli viņus redzēt, kā arī iespējamos piegādātājs Latvijas patērētājiem. Jo līdz šim Lietuvas projektam Statoil nepraktizēja maz apjomu piegādes, bet pirmais solis no viņa puses ir spērts, un es pārliecinājos ar šodien, ka viņi būtu gatavi arī lielāku apjomu piegādei citās Baltijas valstīs. Nu, ja mums būtu teorētiski savs nacionāls gāzes termināls, ka viņi varētu būt sadarbības partneris cena, protams, būtu atkarīgi gan no mūsu piegāžu elastības, gan no minimāla apjoma, kas mums būtu nepieciešams daudziem citiem faktoriem, bet svarīgi, ka šāds iespējams partneris. Merci.